Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju u kojoj imamo posebnu prigodu, jer ćemo predstaviti mladomisnika velečasnog Antonija Štengla, koji nam je 30. lipnja u Samoboru slavio mladu misu i službeno ušao u svećenički red, ako se to tako kaže. Antonio velečasni, dobrodošli.
Dobro, još bolje vas našao.
Ovu emisiju danas uređuje i vodi Andrej Paulus i evo, nadam se, dragi slušatelji, da ćete u ovih 30 minuta uživati zajedno s nama i da ćemo čuti jedno svjedočanstvo velečasnog Antonija, pa možda i oni koji slušaju sad ovu emisiju i možda se dvoume, mogu možda po ovoj emisiji osjetiti poticaj Duha Svetoga i onda se možda prijaviti ili u sjemenište ili u bogosloviju i možda jednog dana također ići ovim putem koji je prošao velečasni Antonio. Velečasni Antonio, za početak bih vas zamolio da se predstavite našim slušateljima.
Pa evo, moje ime je Antonio Štengl, dolazim iz župe Svete Anastazije u Samoboru, 33 su mi godine i najstariji sam od 4 djece. Moj otac i majka, Stjepan i Suzana, kršćanski su nas odgajali, živjeli su u vjeru, tako da sam cijeli život nekako imao priliku gledati zdravi kršćanski brak, življenu vjeru, svaki dan molitva. Jedno od najranijih sjećanja zapravo su mi sjećanje male sobice, nas četvero na krevetima i mama i tata kako zajedno s nama mole. I iza toga je majka bila ta koja je obično svako bi nastavila mali križić na čelo prije samoga spavanja. Tako, te sitnice nekako kao baš da su imale velik utjecaj na mene. I velim, od prvih trenutaka ja sam praktički imao priliku gledati prekrasno življenu vjeru. Naravno, s vremenom se to malo i onak razvodni, pa se čovjek možda malo i pogubi, ali uvijek to nekako krčka u samom čovjeku. Pa mi je zbilja drago da u jednom času, kad sam se malo pogubio, nekako sam se zbilja poslije i našao.
Koja je bila zapravo prva molitva koja se sjećate da ste ju naučili moliti?
Anđele čuvaru, definitivno. Znači, anđele čuvaru, to je bilo ono molitva koju su s nama redovito svako večer molili. Iza toga je naravno došao još onaj dodatak, molimo za mamu, tatu itd. I za svakoga posebno u obitelji. Ali anđele čuvaru je nekako evo ostala meni molitva djetinjstva. To je i dan danas ono, kad gledam djecu, pogotovo recimo prvopričesnike. S kojim žarom pojedinci znaju taj anđele čuvaru moliti, točno prepoznaš da i oni doma mole.
Je li još uvijek molite?
Da, da.
Pa meni je isto, to je prva molitva koju izmolim kad otvorim oči, još dok sam u krevetu, i to je zadnja molitva koju isto molim kad uđem u krevet, kad zaklopim oči.
To je to. Ja obično prije samoga spavanja i baš nekako uvijek sa nekakvom dozom nostalgije, ajmo to tako reći, ali sama molite prvo ko dijete, molio si, nisi ti pretjerano obraćao pažnju na same riječi molitve. Ali kako godine se odmiču, pa kad zbilja pogledaš na riječi molitve anđele čuvaru, koliko u tako maloj molitvi ima tako velikog blaga. Tak da zbilja s velikim guštom i svako večer izmolim.
Da, ta molitva i daje jednu određenu sigurnost.
A pa je.
Da znaš da ovdje ima još netko ko pazi na tebe, ko brine o tebi, a ko je poslan od samog Boga. Neko koga ne vidiš, a tu je uz tebe. I možda oni trenuci u našim životima kada je nešto pošlo dobro, ali ne možda baš našom rukom. Možda su to baš oni trenuci kada anđeo čuvar uskače.
Pa vjerujem da da, makar mi često i samu prisutnost anđela čuvara uzijemo zdravo za gotovo, kao i nažalost i samoga Boga. I često se ni ne sjetimo anđela čuvara dok evo ne dođe ili nekakva molitva ili na kraju krajeva sam blagdan anđela čuvara. Tako da žao mi je što više ljudi ne obraća pažnju na nekoga ko je uvijek tu i u dobru i u zlu. I nekako tu, kako bi se reklo, nadnaravnu ruku koja nekad malo pogura situaciju u smjeru kamo bi zbilja trebala poći.
Kakvo je bilo vaše djetinjstvo? Kažete da ste bili u jednoj zdravoj, vjerničoj obitelji. Kakvo je bilo okruženje? Jesu li i drugi vaši vršnjaci bili toliko uronjeni u vjeru? Ako nisu, kakvi su bili komentari na vaš život?
Ja sam rekao u svom 4. razredu osnovne škole da želim biti svećenik. I za toga više nisam nikad to progovorio do samoga kad sam zbilja osjetio poziv. Čisto zbog reakcije na koju sam naišao. Bilo je par djece u razredu koji su ozbilja imali roditelje, koji su bili s mojim roditeljima u zajednici mladih i kršćanski odgajali djecu, no većina, nažalost, nije gledala naklona na to. Drugi principel je bio u tome što ako ti drugačije razmišljaš, ako imaš drugačije vrednote, najčešće si onda predmet raznih iživljavanja, i psihičkih i fizičkih. Koliko puta mi se znalo dogoditi da sam knjige kupio van škole, ispod travnjaka, ispod prozora dolje. Koliko puta mi se znalo dogoditi da sam i pokupio batine i bio izrugivan na razne načine. I nije bilo lako. Nije bilo lako i kome god pita, ja velim da sam imao teško djetinjstvo. Ne zbog svojih roditelja, nego čisto zbog situacije na kojoj sam naišao među vršnjacima. Ali danas, kada gledam cijelu tu situaciju, nekako sam uvijek mogu sad zbilja vidjeti u cijelom tom svom djetinjstvu nekakvu Božju prisutnost. Uvijek je bila prisutna molitva, uvijek je bilo prisutno i odlazak na svetu misu. I kad god mi je bilo najteže, evo i pomolio sam se. I sve to nekako utjecalo na mene, na moj razvoj. Posebno bih želio reći da iz toga svega sam izvukao veliku empatiju prema drugima. I to je ono zapravo što me kasnije u samom odabiru moga poziva ponukalo prema svećeništu, a to je pomoći drugima koji proživljavaju teške situacije i ne vide izlaz. I donijeti malo svjetla u tminu njihovog života. Jer ne treba puno. To je dovoljno samo da vidiš u daljini tračak svjetlosti da kreneš prema njemu. A to je ono što može svako od nas napraviti. I s vremenom sam evo i radio sam kao konobar i tu skužio koliko je samo potrebno da ljude saslušaš. I ne trebaš niti puno reći, samo saslušati. Jer nema nikoga ko bi ih saslušao. I već im je bolje, već im je lakše, jer evo, našli su nekoga koji ih je bio spreman saslušati i ništa ne reći, ne osuđivati. I to je već bilo dovoljno. A kamo li tek na sve to kada možeš reći, čuj, ali ima neko ko te bezuvjetno ljubi. Netko ko te prihvaća baš ovakav kakav jesi. I nema te gluposti koje možeš napraviti da on nije spreman oprostiti. Pitanje je samo kaješ li se ti za to. I kad se susretneš u toj tami s takvim nečim, pa naravno da ćeš zakoračiti prema tom svjetlu. I to je ono što mene nekako navodi da u tamu tih ljudi koji proživljavaju ono što sam ja proživio, donesem upravo taj tračak svjetla.
Spomenuli ste ovo teško djetinjstvo i vjerojatno je tu bilo i situacija kad možda i niste željeli ići tim smjerom, možda ste se opirali onome što je Bog vama govorio u srcu.
Pa bilo je definitivno, recimo, moja baka pokojna i teta, to je prateta koja je bila služavka malog Isusa, one su uvijek govorili ti buš svećenik. pogotovo ta teta koja je bila časna. Do te mjere je već posao malo i naporno da sam ja njoj u jednom času rekao, teta, ništa od toga ne bude, ja previše rad cure imam. Previše volim cure, ništa od toga, nikad neću biti svećenik. Već je ona isto preminula kad sam osjetio poziv, tako da vjerujem da bi njoj bilo neizmjerno drago, da zna da je bilo pravo na kraju krajeva. Ali da sam se opirao, jesam. Definitivno sam se opirao, makar gledam onaj dio, kada čovjek jednom osjeti da pita se bih li bio dobar svećenik, redovnik, časna sestra, ili drugo pitanje, bih li bio dobar otac ili majka, ti već imaš poziv ili na svećeništvo ili na roditeljstvo. Ali Bog nikad ne bude gazio tvoju slobodnu volju. Pitanje je samo koliko će se ti biti spreman odgovoriti na taj poziv. On će ti uvijek dati slobodnog mjesta za manerviranje. Možeš jednim, možeš drugim putem. Ali ono što u tebi vrije je ono što će ti dati najviše i ploda i radosti i onoga zadovoljstva s kojim zbilja svaki dan najveće mogu legnuti.
Koja je bila ta prijelomna točka ili trenutak kad ste rekli to je to, ja sam svoje odlučio, prepuštam se Bože u tvoje ruke, pomozi mi?
Iskreno, zapravo moj poziv je vrlo zanimljiv i smiješan s jedne strane. Ja sam studirao na FER-u, nisam završio, nisam bio baš dobar u matematici. I onda sam počeo raditi kao konobar. Tu sam se malo bolje povezao sa kapelanom, župnikom, pa je u to vrijeme čak došao i velečasni Marko Torbar, koji je u to vrijeme bio bogoslov. Još niti za đakona nije bio zaređen. I ja sam njega malo se s njim sprijateljio i išao na njegovo đakonsko ređenje. I u toku ređenja onaj svećenik, to jest rektor u ovom slučaju, proziva ime i prezime i svako odgovara sa evome. Njih je bilo 12. godine. Sa svakim tim evome sve veća i veća želja o meni da ja kažem evome, što sam zapravo prepisivao nekakvom atmosferi, ambijentu, proći će me. Prošlo je 2 tjedna, nije me popustilo. I tu sam onda rabio velik strah. Od toga da si, nakon što sam odustao od onog 4. razreda, od te sve ideje, ja sam počeo moliti za obitelj. Evo Bože, daj mi da u buduće prepoznam svoju buduću ženu, da evo sve to bude imao i djecu i obitelj, da to bude skladno kao što sam ja imao primjer vidjeti svoje roditelje. Ali od svega toga, najedanput nešto totalno drugačije. Od obiteljskog života, samački život. I naravno da je tu udario strah. I onda sam se ja malo dvoumio kako sa svim tim i to je mene nječkalo, dosta me kopkalo do jednog planinarskog križnog puta kada sam čuo svjedočanstvo jednog slovenskog svećenika Čirila koji je isto tako naveo, imao je curu, nije znao kamo krenuti, osjetio je poziv i onda je molio Boga da mu da nekakav znak. Ja sam to čuo, ja onak se razmišljam, pa znam ja molit. Ja sam tjedan dana baš intenzivno molio od jutra do mraka. Svaki slobodan trenutak, čak i dok sam radio, ja sam molio. I nakon tjedan dana, mjesec dana, ja sam svaki dan čuo više puta jedno te ista pitanja. Jesi li svećenik? Jesi li bogoslov? Kad si se zaredio? Isprva nisam zbilja niti pridavao nekakvu pažnju svemu tome, ali onda poslije ti već kad više puta čuješ jedno te isto pitanje, malo te ono počne kopkat, a zašto? Do jednog trenutka kad sam ja bio u razgovoru u Krašiću, na mladoj misiji od Marka Torbara, i razgovarao sam s jednom časnom sestrom, tam isto već preminula. I nakon sat i pol razgovora, ona mene pita, pa dobro, kad si se ti zaredio? I meni je pukao film. Ja sam već, mislim, čak sam siroticu malo ispreplašao kako sam ja to onak malo i sa žestinom nasrnuo. Ja pitam nju, pa dobro sestro, zašto ste vi to mene pitali? I onda ona pita, pa kako to misliš? I onda ja sam njoj cijelu tu situaciju ispričao. Da, evo, tako je to bilo. Ja već dugo vremena, mjesec dana slušam jedno te ista pitanja. I što je nju potaknuo da ona to mene pita? I ona meni rekla, veli, žar s kojim pričaš o Bogu, veli, prekrasan je. a još je ljepše srce koje možeš dati za drugoga. I tu je zapravo to, opet se vraćamo na moje djetinjstvo i na tu empatiju koju sam zapravo iz djetinjstva pokupio.
Mora li čovjek baš proći križ da bi mogao imati takvo srce?
Pa nekako mislim da bi, da je. Da je zbog toga jer ne kaže li Sveto pismo da prokušanost rađa postojanošću? Mora želje za sve vatre kuša. Mora čovjek proći neke teškoće kako bi na kraju krajeva i on sam učvrsnuo, a istekao onaj osjećaj, pa tako i drugima koji to prolaze. Sit čovjek nikada neće znati kako je gladnome. Ali ako jednom ogladni, zauvijek će cijeniti onoga gladnoga i biti uvijek spreman nešto malo odvojiti od sebe za drugoga.
Prijavili ste se u bogosloviju, ako se ne varam.
Da.
Kako je bilo u bogosloviji? Kakav je tamo način života? Kakav je dnevni red?
Moram priznati da ja sam došao s raznim očekivanjima u bogosloviju. Vjerojatno tak i mnogi drugi su mislili i dan danas misle. Vidio sam nekako očekivao, ipak je to ono bogoslovija gdje se odgajaju budući svećenici, to maltene ono 20 cm iznad zemlje levitira hodnikom i konstantno moli. I onda dođeš tam i skužiš da to zbilja nije tak. I jedno baš ono najljepše sjećanje, zapravo moj prvi dolazak na bogosloviju je bio i taj razgovor, ali i bilo je to vrijeme nešto tipa današnje dođi i vidi. To da prilika da dođe mladi dečko u bogosloviju, vidi malo kako žive bogoslov i prođe te nekakav tečaj. Ja sam došao na te duhovne vježbe njihove. Ja sam prespavao jednu noć. I bila je pjevana večernja. Nikada neću zaboraviti taj osjećaj oko 90 muških glasova kada je zaorlo ono malom kapelicom. Ori, pjeva, daj hvalu Bogu, ti stojiš, slušaš i ne možeš se nadiviti. I pogotovo poslije kad s vremenom uđe, pa kad se ti pridružiš tom koru glasova, jednostavno ono, spoj neba i zemlje. Ali moj prvi dolazak na bogosloviju je zapravo od toga, malo poslije spustile su se očekivanja, spustil se doživljaj, jer skužiš da je to kuća ispunjena tvojim vršnjacima, pa onda su tu bili različiti mentaliteti, od različitih krajeva su došli dečki, s različitim vrijednostima, i neki ono, velim, to su tvoji vršnjaci. Tako da je ono na kraju ispalo s jedne strane jako lijepo, jer imao si, poznao si nove ljude, nova prijateljstva si stvorio. Imaš određeni, naravno sve to prati određena formacija koja je zapravo temeljena na dnevnom redu i studiju. Dnevni red je zapravo molitva časoslova, svakodnevna misa, obroci koji su zapravo bili prilika za zajedničko druženje oko stola. Još razni popratni sadržaj koje kao što su, ne znam, redovite duhovne vježbe, razne tribine koje zapravo pomažu ljudima da razne teme načmu, razmisle o njima i nekako sebe izgrade. I zapravo skužiš da bogoslovija je period rasta. Period gdje zapravo ti promišljaš svoju odluku. I tu je ono što mene zapravo malo iznenadilo, jer dolaskom na bogosloviju ti nisi gotov. To je tek početak, prvi korak. I tvoja odluka konstantno mora biti propitkivana. Je li to zbilja za mene? Mogu li ja tako živjeti? Mogu li ja cijeli život tako provesti? I na kraju kraja tu uhvati čovjek na nekakav i ritam i nekakve dijelove dana koji su mu određeni i za molitvu i svakodnevni, ajmo reći, grdo malo reći, ali navikne se na svetu misu, na Božju prisutnost. I to je meni ono, taj period je bio meni prekrasan. Jer čovjek proživi i dobre i loše stvari i cijeli novi set problema se pojavi. Došao sam na bogosloviju, odlučio to je to, upisao sam fakultet koji moraš paralelno sa bogoslovijom studirati I onda poznaš divne curke. I onda si onak razmišljaš, a di si ti do sad bila? I onda ti se pojavi problem, ono, pa kako na kraju od svega toga, znači ja sam se sad odlučio zarediti biti svećenik, pa di je do sad bila, pa zašto baš sad, pa je li to nekakva kušna, je li to... I sve se meni riješilo jednim pitanjem. Možeš li se odreći ljubavi za ljubav? Ljubavi prema jednoj osobi, za ljubav prema mnogima. I nakon što sam ja to riješio, sam više nije bilo problema. I onda shvatiš da zbilja bogoslovija je mjesto i vrijeme rasta. Rasta tebe samoga, rasta u ljubavi prema drugima, rasta u ljubavi prema Bogu i nakve formacije da bi danas, sutra mogao ono što si ti uzeo, prikupio, doživio, podijeliti s drugima.
Kako to da ste išli u bogosloviju za dijecezanskog svećenika, da se možda niste odlučili za redovnika, za možda Franjevca ili Isusovca?
Svako od njih ima nekakvu svoju posebnu karizmu. Ja sam odrasao na dijecezanskoj župi, a i moj stric je dijecezanski svećenik. Tako da sam nekako uvijek bio usmjeren prema dijecezanskome. Ali, što se tiče samoga poziva, zgodno je i možda čak i potrebno razmotriti koja bi karizma meni odgovarala. Nije za sve dijecezanski svećenik. Ako si ti onaj koji voli društvo, koji voli neku zajednicu, a onda ne možeš biti dijecezanski koji često puta i završi sam na župi. Sam moraš biti, sam moraš pojedine poslove obavljati i puno puta se sam boriti. Dok, recimo, redovnici, oni žive u zajednicama, nije možda s te strane malo i lakše. Ali opet, i redovnički život nosi set svojih, kako bi se to reklo, i problema i nekakvih borbi koje se zajednički život donosi. Sve ovisi čisto o tome gdje čovjek naginje. Svaki redovništvo pogotovo donosi nekakve svoje posebnosti, nekakve svoje naglaske. Čisto čovjek mora nekako to malo istražiti, vidjeti gdje bi se on zbilja pronašao, što je njemu bliže srcu.
Spomenuli ste onaj trenutak kad ste čuli kako se u bogosloviji pjeva večernja. Koliko se je promijenio vaš vid prema crkvi? Kako ste gledali crkvu kao jedno tijelo Kristovo? Kako ste ju gledali prije, a kako ju sada gledate?
Pa prije bilo dosta onak udaljeno. Bio sam, ajmo reći, slikovito kao vreća krumpira koju staviš na jedno mjesto i tamo evo klupije i to je to. Ustane kad svi ustanu, sjedne kad svi sjednu. I onda sam tokom svoje formacije imao par puta pročitao razna svjedočanstva o Svetoj Euharistiji, pa onda na kraju krava i o samoj crkvi. I skužiš da ti si dio zajednice. Ti... Kad si na misi, dio si u onoj slavi. Ti postaješ dio neba koje se otvara i zajedno dajete slavu Bogu. I tu malo po malo ti se mijenja cijela percepcija. I na kraju kraja skužiš da crkva nije samo struktura, nije samo hijerarhija. Crkva je živa zajednica koja raste, diše, koja... Ono što bi trebalo biti, a to je proživljavati dobre i loše trenutke s pojedincem. Zato je bitna župa. Zato je bitan život u župnoj zajednici. Nije župa to kad buš došao na nedjeljnu misu. Župa ti je tu da se raduje s tobom i kad je krštenje, i kada je vjenčanje, ali da i zajedno s tobom tuguje kada je sprovod. I zato je župa po meni jako bitno svojstvo, jer... Ako čovjek ne živi svoj život u župnoj zajednici, onda ga kao da ga živi sam. A to ne može tako. Jer na kraju krajeva nije li narod Boži, nije pojedinac Boži.
Nekako kao da danas i taj duhovni život i općenito društvo sve je sve više nekako usmjereno jedinki, pojedincu, individualistički taj nekakav pristup. A osjeti se to čak i u župama i u crkvi. Kako se boriti protiv toga? Kako promijeniti sliku župljana i župa? Je li to prvenstveno ovisi o samom župniku ili se tu nešto pita i same vjernike?
Pa moram priznat, to je kao vesla u brodu, u čamcu. Dva vesla zajedno moraju veslati. S jedne strane, tu mora biti župnik dostupan i voljan dati nešto vjernicima, ponuditi. Ali ne može na silu. Tu i postoji ona druga strana, a to je zapravo sama volja pojedinca. Koliko je on spreman dati se u sve to, koliko je on spreman doći na katehezu, koliko je on spreman ono što je čuo primijeniti na svoj život i živjeti. E, a sad, kad bi zbilja to tako bilo, pa svaka misa bi nas mijenjala. Došli bi na misu, uzeli Krista u sebe, čuli bi nešto poticajno i sebe promijenili. E, tu onda ako sebe mijenjamo, tu onda nastaje ona glavna promjena koja je pokretač u našem životu. Promijeniš sebe. Ljudi oko tebe vidi da se ti promijenio. Pa malo po malo i tvoja prisutnost mijenja njih. Pa se i oni mijenjaju i tako se širi. Nije cilj promijeniti svijet. Cilj je promijeniti sebe. I na kraju krajeva sebe ugraditi u crkvu, to jest tijelo Kristovo.
Je li vam vrijeme u bogosloviji brzo prošlo i čega ćete se sigurno uvijek sjećati iz tog perioda?
Pa vrijeme u bogosloviji je za mene, ovisi kako koji period. Nekad vrijeme jednostavno leti. Okreneš se kao da je jučer bilo prošlo par mjeseci. A nekad kao da stoji. Čisto ovisi zapravo o tome koliko je bilo obaveza, koliko je bilo svega toga što te dohvatilo. Ali vrijeme na bogosloviji meni osobno dosta brzo prolazilo. Nekad je toliko brzo da jednostavno ne stigneš pohvatati sve stvari. Sve ono što bi trebao napraviti i čime bi se sve trebao baviti. Nekad kao da ne nalaziš vremena. Makar vremena uvijek bilo dovoljno. Ali ljudska priroda. Ajmo, kak i dan danas mnogi vjerujem, ajmo pogledati jedan video na YouTube-u. Pati se za reda 5, 6, 7 komada. I ne okreneš se, prođe sad dva. Tak je, nažalost, i svugdje u životu. Ako ne radiš ono što bi trebao raditi, i najgora stvar zapravo to što mi je nekako kroz moju formaciju došlo, ugoda je nekako nama kršćanima najgori neprijatelj. Kada ti je lijepo, kada ti je ugodno, s jedne strane želiš ostati u tom stanju, s druge strane ničim se ne opterećuješ, makar imaš hrpu problema i svih obaveza koje su oko tebe. I na kraju krajeva kada ti je ugodno, onda grijeh nalazi onaj rupu u tvojoj, ajmo reći, nekoj obrani mentalitetu, gdje onda obje ručke dolazi sa ponudama koje su ti više nego primamljive. Tako da, što se tiče bilo kakve ugode, treba nekada, ali sve u umjerenosti. Jer bilo kako pretjerivanje o bilo čemu samo vodi u nešto što ne bi trebalo biti dobro za nas same.
Što mislite, koji talent vi imate posebno onako darovan od Boga, od Duha Svetoga i s kojim biste mogli pomoći Božjem narodu, odnosno župi koju ćete u dogledno vrijeme i dobiti?
Pa još uvijek otkrivam, da iskreno kažem. Mnogo je talenata, mnogo je darova, ali nekako ne mogu baš izdvojiti najbolje. Ne mogu nikakav poseban, jer pitanje samoga svećeništva je nekako pitanje cjelovitosti osobe. Ne možeš biti samo u jednom području dobar. Tu je na kraju kraja pitanje i nekakve socijalne interakcije, pa onda na kraju krajeva emocionalne zrelosti, pa onda čisto ljudskosti. Jer ako ti ne možeš svojom zrelošću nekome pristupiti, ako ti nemaš taj nekakav osjećaj za komunikaciju, ako ti fali empatije prema drugoj osobi, a kako ćeš ti bilo kako nekome pristupiti, pomoći, na kraju krajeva saslušati ga i razumjeti, ako ništa od toga nemaš. Zato velim, uvijek je nekako bitno iskoristiti dano vrijeme, graditi se. Svaku situaciju, pa i onu najgoru koja ti se u životu dogodi, iskoristiti da nešto dobro iz nje izvučeš. Ako ništa drugo, tračak razumijevanja prema onima koji su u istoj situaciji. I tračak po tračak nekako će se skupiti u nekako vrelo empatije.
Ajmo mi malo se osvrnuti i na vašu mladu misu. Znači, rekli ste 30. lipnja u Samoboru, kako su tekle pripreme za mladu misu i sve nam opišite vaše srce kako je bilo u tim stanjima prije same mlade mise, za vrijeme.
Nakon toga kad ste... Ja se trebao onda vratiti na samo ređenje.
Može, može.
Jer mi je na ređenju mi je bilo... Prije ređenja pitali su me mnogi jesi li uzbuđen. Jesam bio nešto malo, ali ništa posebno. Dok nije došlo samo ređenje, i ni onda je isto onak lagano uzbuđenje, ništa pretjerano, do samih litanja kada smo imali prostraciju. Onda mi evo nekako kao dana, ne mogu drugačije reći nego milost, da mi je kroz glavu prošao cijeli život, sve dobre, sve loše stvari, sam moj put, sve borbe koje sam proživio, i zadnje što mi je ostalo u glavi je čisto molitva, daj Bože da umrem kao vjeran svećenik. Kad sam se sjetio koliko je danas, nažalost, isto oni koji izađu iz svećeništva, napuste službu zbog nekakvih materijalnih, ok, ne osuđujemo, čovjek se nije na vrijeme našao, ali zbilja ono što sam proživio, što želim proživjeti je zapravo ostati vjeran. I onda poslije kak je prošlo ređenje, tjedan dana iza toga je bila mlada misa. Već drugi dan su krenule pripreme za mladu misu, što je zapravo mene stavilo u onaj jedno stanje napetosti. Tu je puno sitnica. Svi oni koji su pripremali vjenčanje znaju koliko je posla oko toga. Koliko je posla i pozvati ljude i organizirati salu i sve to. Priprema za mladu misu, uz sve to uključuješ i pripremu same mlade mise, same liturgije. Pa je tu bilo još onih raznih priprema koje su bile od čisto praktične naravi. Dopeljati misnice, pripremiti ciborije, kako će cijela ceremonija izgledati. Do toga da na kraju kraja treba organizirati i ono što ćeš ljudima ponuditi. Ljudima, mislim, moja želja bila dati priliku ljudima da se upoznaju, podruže i nakon mise. Tako da meni su dobro došla moja trodnevnica, trodnevnica u oči moje mlade mise, koja je zapravo kroz 3 dana bila priprema ne samo župljanima župe Svete Anastazije, moje rodne župe, nego su bili ostali iz okolnih župa koji su znali doći. I onda prvi dan je bil blagoslov Albe i Cinguluma, drugi dan je bio blagoslov Misnice i Štole i treći dan je bio blagoslov Kaleža i Patene. I gleda sam malo poslije kad je sve to prošlo, sam pričao s ljudima, rekao da mi je ti dani su isto bili posebno dragi, jer je bila s jedne strane nešto priprava i vidjeli su i doživjeli nešto što nikad nisu u životu doživjeli. S jedne strane bili su zahvalni, s druge strane mnogi su mi rekli da su potaknuti na nekakvu promjenu, da kad vide s kolikom radošću su mnogi došli, mnogi proživjeli te dane zajedno sa mnom, da su malo ih je potaknula nekakvu promjenu u njihovom vlastitom životu. Tu onda dolazi onaj sam dan mlade mise. Ja sam ujutro već bio onak lagano na iglama. To su naravno dani kad se rijetko kad ugrabi san, jer od svih tih priprema to sve manje i manje zapravo imaš vremena za spavanje. Sama moja mlada misa je zapravo bila onako lagano u polusnu, jer smo već prije do 4 ujutro pripremali sve za mladu misu. A od ranog jutra već u 8 je zvonio mobitel, čuj, treba pripremiti to i to. Tako da, bilo je zanimljivo. Meni je bilo najbitnije zapravo da moja mlada misa prođe dostojanstveno i da prođe onak, uistinu da bude to zahvala i slava Bogu. Jer na kraju krajeva Uvijek se sjedim jednog starog svećenika koji mi je rekao, sav trud, sva muka, sve boli i patnje koje sam prošao, bile su vrijedne da odslužim samo jednu jedinu misu. I nekako s tom mišlju sam ja zbilja i tu mladu misu nekako tome svemu pristupio i zbilja moram priznati, je, sav trud, sva patnja i svo živciranje bile vrijedno samo jedne jedine mise.
Ko vam je pomagao najviše nekako u to vrijeme? Ko vam je bio oslonac, da tako kažem, u tim trenucima?
Moram priznati, moju obitelj. Obitelj je zbilja lavovski dio poslao, obavila što se tiče same organizacije. Moji roditelji, moja braća, sestra, na kraju krajeva i šugorica. Oni su jako lijepo sve to potegnuli. Tu su se naravno uključili sami župljani. Ja sam mislio, ugodno sam iznenađen. Nekako sam ja stekao s godinama dojam da moja župa nije toliko jako aktivna što se tiče nekih stvari. I moram priznati da sam bio jako u krivu. Ljudi koji su se odazvali, ljudi koji koliko su oni voljom i ljubavlju pristupili, ja sam malo i lagano šokiran. Za sam dan mlade mise, za ono druženje i za same mlade mise, preko 50 ljudi je peklo po 2-3 vrste kolača. Tako da zbilja, ja sam zahvalan svakome pojedincu koji je na bilo koji način, molitvom, materijalno, pa na kraju krajeva i samim radom pripomogao. Tu su također i mladi koji su sva 3 dana trodnevnice i pomagali u posluživanju, slaganju, čisto tehničkoj realizaciji. Nešto što čovjek sam nikada ne može napraviti. I tu shvatiš da koliko je zapravo i bitno u pastoralu imati nekoga na koga se možeš osloniti. Svećenik sam, zadužen je on za župu, on organizira pastoral i to, ali sama realizacija, on teško da će sam moći sve napraviti. Zato je jako bitno imati ljude od povjerenja, ljude koji su voljni dati svoje vrijeme i svoje srce u pomaganju župniku, kako bi zbilja evo, neke stvari se realizirale, ne samo zbog drugih, nego i zbog Boga i zbog njih samih.
U kojem se sada stanju? Sad čekate dodjelu župe ili što vas sad očekuje?
Zapravo ja sam sada nešto između dekreta, ajmo to tako reći. Dekret je službena odluka kojom se dodjeljuje određena služba. Pa sam ja sad evo između nekakve te odluke za kapelanstvo, gdje će se meni dodijeliti za mjesto gdje će vršiti svoju službu kapelana. Moje trenutno zapravo realnost je to da mijenjam župnike koji idu na godišnje. To, pa onda uskačem za razne proslave, razne mise, pa onda gdje treba ispovijedam. Biti dajem se na služenje. Pa sam ja uistinu radujem odlasku na Lošinj s mladima, gdje ću tjedan dana onda dole s njima provesti, biti na raspolaganju za imati misu, za ispovijed, pa evo biti s njima i na njihovim tim katehezama. Baš se veselim svem o tome. I nekako taj period je laganiji kao usporeniji za nas mladomisnike sada, ali vjerujem da je to opet i vrijeme milosti, gdje mi možemo evo zbilja nekako malo po malo zakoračiti baš u ono što je zbilja svećeništvo, a to je služenje.
Možda za kraj dati kakav savjet baš onima koji nas slušaju i koji možda se dvume, možda bi htjeli ući u bogosloviju ili u sjemenište, a još nisu 100% sigurni. Kako da prepoznaju taj glas koji je u njima od Boga?
Pa je opet se vraćam na ono što sam već rekao, a to je ako jedan put se čovjek pita da li bi on bio dobar svećenik, da li bi on bio dobar redovnik, redovnica, ili ako bi, s druge strane, otac, majka, već je pitanje poziva. Samo je pitanje koliko smo mi spremni tome se prepustiti. Moje vlastito iskustvo je zapravo skok padobranom. skok na prazno. Neko je taj padobran morao složiti. Neko je taj padobran morao pripremiti. Ti ne znaš, nisi ga sam pripremio. Nego skačeš i uistinu se nadaš da će se taj padobran otvoriti. Skok u prazno. S vjerom. I to je zapravo odaziv na poziv. Ne znaš kako će se sve dogoditi, kako će se sve odvijati, koje ćeš teškoće doživjeti. Ali se nadaš da onaj koji je pripremio taj put je pripremio najbolje. A opet iz iskustva govorim, put koji Bog pripremi ne mora biti loš put. Biće teško, bit će i posrtanja i problema i raznih teškoća. Ali milosti i na kraju ispunjenje koje čovjek doživi od svega toga neopisivo. Svaku večer legneš umoran, legneš pa nekad i s podočnjacima jer di si se naspavao, ali legneš s osmijehom na licu jer znaš da je ovo taj dan, ne da si samo pomogao nekome, nego si nekoga uistinu usmjerio prema Bogu.
A pošto smo na Radio Mariji, poništit ću svoje posljednje pitanje, pa će ovo možda biti posljednje pitanje. Jeste se kroz cijelo to razdoblje utjecali i blaženoj djevici Mariji?
Moja cijela obitelj je zagovorena kod Gospe, kod majke Bože Bistrička. Uh-huh. Tako da cijeli moj put je uvijek bio nekako vezan uz Gospu. Kada mi je bilo najteže, uvijek je to nekako bila i krunica. Uvijek je bio redovito jednogodišnji odlazak, barem jedan put na Mariju Bisticu. I onda gore klekneš, gledaš tu Gospu i jednostavno ono, Gospo pomozi. Ja želim, ja se predajem, a ti nekako sve to potakim da dođe na pravi put. I zbilja, koji će sin odbiti svoju majku? A na kraju krajeva, koja majka neće utješiti i onoga zalutaloga sina, ne? Tako da zbilja, u cijeloj toj priči nekako je Marija veliku ulogu igrala u mom životu. I zbilja, kolike god bile poteškoće, s njima preporučam jednu deseticu, jedan obični zdrav Mario, nekada može zbilja srce umiriti i dati mu mjesta i rasti i sigurno luku kada treba.
Velečasni Antonio, ja vam zahvaljujem što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Želim vam obilje sreće na vašem putu. Neka vas prati zagovor, naravno, blažene djevice Marije i da, kao što ste sami rekli, da budete tu za sve one koji su usamljeni, da imate strpljenja ih saslušati i naravno da uvijek imate tu milost da od Duha Svetoga im kažete koju utješnu riječ. I nadam se da ću vas u budućnosti imati još prilike susresti i ovdje na Radio Mariji, a ko zna možda i negdje u Zagrebačkoj nadbiskupiji.
Hvala lijepa što ste me pozvali. Uistinu se nadam da će ova emisija možda i pomoći nekome tko se dvoumi, ali ako ništa drugo potaknuti nekoga, da bare malo porazmisli i odluči napraviti promjenu u svome životu.
Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji naš gost je bio velečasni Antonio Štengl, mladomisnik. Moje ime je Andrej Paulus, ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija. Sve po sobe, žama zbusti svoj.
život daj, baš i vodi.